Venezuelara joko dugu, itzuli berriak baitira, brigadista internazionalistak, eta talde horren parte izan da Jone Fernandez irundarra, arratsaldeon Jone.
Kaixo, arratsaldeon.
Euskal Herritik urteak dira, Venezuelari begiratu egiten zaiola, txabismoa tarteko, baina are gehiago agian urtarrilaren iruko erasoaz geroztik, ezta? Zuek behatzaile bezala joan zarete, hauteskunde komunak behaztatzera edo begiratzera intzuzen ere?
Bai, hala da. Alde batetik joan gera ikustera nola zegoen egoera bombardaketaren ostean, nola zegoen txabismoa, pixka bat temperatura hartu nahi izan genuen, baina batez ere guk gonbidatuak izan ginen, brigada politiko-sozial bezala, martxoaren 8an komunen herri kontsulta nazionala ospatu zutelako. Orduan, hainbat herrialdetako brigadista internazionalista joan ginen, mundu guztikoak, eta ikusi genuen nolako demokrazia ariketa egiten duten hiru hilabetetik behin Venezuelako hainbat komunatan.
Ze garrantzia daukate bertakoentzat hauteskunde komun edo komunaleko hauteskunde hauek?
Gobernu komunala sortzen ari dire duela urte dexente Venezuelan, eta horreri esker besteak beste lortu dute aurregitea bombardaketa eta eraso imperialista guztionari, ez? Auzoetan eta komunidadetan gobernatzen delako Venezuela maila handi batean. Badaude 5.000 komuna zirkuito komunal binon gehiago, eta hor emakumeak dira lidergotza daukatenak eguneko portzentai oso altu batean, ez? Eguneko 85% ingurua lidergotza daukaten pertsonen eguneko 85% ingurua emakumeak dira. Orduan, ez dago zabaldua Venezuela guztian, baina egia da dela herri kontsulta oso garrantzitsu bat.
Urtarrilaren 3an Jone, Trumpek muturra sartu zuen askoz ere sakonago Venezuelan, eta Nicolás Maduro eta Cilia Flores bere bikotea, beraz Venezuelako agintari direnak eraman zituen, bahitu zituen. Nola gelditu zen herria, nola topatu dituzu hain zuzen ere auzoak, komunak?
Urtarrilaren 3an lehendakaria eta lehenengo komandantea bahitu zituzten, baina horretaz gain bombardaketa bat ere burutu zuten, ez? Venezuelako herriaren gainean, Karakasen ere bai bombardatu zuten. Hori bino lehenago ere bai oroitu dezagun irailean hasi joan zelan ara Karibeko itsasora, munduan dagoen base militar flotante handiena, ez? Orain Iranen daukatena, ez? Eta denbora irailetekan abendura ere bai 100+ pertsona hil zituzten arrantzaleak, ez? Orduan, eta atzera berriro ere bai egiten balin badegu, ikusten dugu, ez dela ez da irailean hasitako zerbait, baizik eta 20 urtetako setio batean bizi direla, ez? Egia da, urtarrilaren 3ako bombardaketa eta bahiketarekin egoera asko larritu dela, baina, ikusi behar dugu hau aspalditikan datorren erasoaldi baten jarraipena dela, ez? Lehen hitza herritarren artean xoka da. Ze bombardaketa bat oso gainera bombardaketa hau oso teatralizatua egon zen, ez? Egazkin pila bat zeuden, dron pila bat zeuden, jendeak etzekien ea jarraituko zuten inbazio batekin lurretikan edo ez, esaten dute zerua laranja bilakatu zela, uinak, ez? Bombardaketaren uinak kilometrotara iritsi ziren, ez? Karakas, horrelako leku lau bat eta dago mendineko ondiz inguratuta, orduan bombardaketa zentroan izan zenez, uinak mendialdean bizi zen jendeari asko eragin zion, hautsi zituzten kristalak, jendea erori egin zen kilometrotara bat zegoen ere lurrera bota zituen, bombardaketaren uinak. Argindarra eta komunikazio bideak eten zituzten, etzeukaten telefono zitze egiteko aukerarikan, eta orduan honek paniko handia sortu zuen, oraindik ere bai badaude haurrak ez dutenak berriro hitz egiteko gaitasuna berreskuratu horrek eragin zuenarengatik, ez? Hildako asko ere bai egon ziren, esaten dute izan zela interbentzio kirurgiko bat, eta bueno, horrelako esaldi baten atzean ikusten duguna da, bizitza batzuek balio dutela imperioarentzako eta beste batzuek ez, ez? Estatu batuetako soldaduen bajarikan ez egoteak ez du esan nahi, ba, kubatar eta venezolarrak erailet zituztenikan, eta horiek oso gogorrak izan ziren. Batzuk militarrak ziren eta beste batzuk ez, egon ginen auzo batean, Guaira estatuan, eta bombardaketa, bomba bat iritsi zen emakume baten etxera, eta emakume hori etxean lotan zegoen, bere etxean, eta emakume hori hil egin zuen, ez? Orduan, etzen egin izan inola ere interbentzio kirurgiko bat. Gero egia da, resilientzia izugarria daukala Venezuelako herriak eta argitasun politiko handia, ez? Orduan, honen aurrean lortu dute aurrera egitea, gobernuari eustea, eta lehen esan dudan bezala, gobernua maila handi batean auzoetatikan koordinatzen denez, kudeatzen denez, pues hortikan errestasun handiagoak eduki dituzte aurrera jarraitu alizateko, ez? Ez dugu amore eman da ikusi Venezuelako jendea. Egon gera jende txabistarekin, baina ez gera egon bakarrikan jende txabistarekin, egon gera lider politiko batzuekin, baina baita herritarxeekin, auzoetako jendearekin, eta oso kokatuta ikusi ditugu, ez? Gertatzen ari dena oso kokatuta ikusten dugu dago lango hango jendea, pues orain gertatzen ari dena, ez? Pues ikusten dugu igual ari naiz hainbat liotan sartzen, ez?
Esan nizun June, Jone, oso kokatuta eta gertatzen ari dena jakinda agintarien baiketa urtarrilaren 3an eman zena, hilabeteak dira, ez da asko. Baina herri baten kudeaketan eta batez ere halako bombardaketa bat jaso ostean eta desegonkortasun egoera bat nozitzen ari den gizatalde batentzat, bada epe luze bat. Nola aurkitu duzu txabismoa hain zuzen ere, zeren izan daitezke emaitza kasunetan militarrak edo politikoak ezberdindu daitezke?
Bai, guk hor ikusten dugu, alde batetikan eta igual hau bai Euskal Herriko jendeari bideratutako mezua, ez? Delsi Rodríguezekiko horrelako hainbat mesfidantza planteatu dira, guk uste dugu imperioak sustatutako mesfidantzak direla, eta hemen ardura politikoz jokatzeko mezua zabaltzen dugu, ikusteko zein den Delsi, zer rekorrido daukan Delsik, Delsik bizitza guztia darama borrokan iraultzaren alde, familia oso borrokalari batetik handator, berak kudeatu du blokeo garaio kerrenetan buke fantasma guzti hauen petrolioa saldu alizateko buke fantasma guzti hau berak gestionatu ditu. Orduan da emakume bat ez diguna inungo zalantzarikan sortzen txabismoarekin bat egiten duela, ez? Eta hango jendeak ere bai oso argi dauka. Orduan Delsirekin guztiz bat egiten du jendeak, eta hemendikan ere bai gure babes guztia berari emateko mezua adierazten dugu. Txabismoaren posizioa da denbora irabazten ari dira, denbora behar dute, ez dute nahi Gaza bezalako sarraski bat Karakasen, oso presente daukate hori izan daitekela. Monroe doktrina, orain Donroe doktrina bezala ere bai ezaguna dena, ez dela, Amerika Latina edo Abia Jala estatu batuen beharrak asetzeko bideratua egotearen logika horren bai baitan badakite, eta kubatarrek ere badakite, edo zer egiteko prest daudela, ez? Orduan, bereiek herritarrak babestu nahi dituzte, bereiek dire bakean bizi nahi duen herri bat, eta zoriontsu izan nahi duten herri bat baita, ez? Eta imperioaren kanpokaldean dagoen herri batentzako, Venezuela bezalako herri batentzako, ere bai, zoriontsu izateko aldarrikapena oso ez dakit nola esan, oso esanguratsua da, ez? Logika imperialaren baitan zoriontsu izateko eskubidea dugu txuriok, ez? eta hainbat pasaporte dugunok, ez? Pasaporte europearra edo pasaporte estatuarra daukaguna, baian besteak esklabu izateko, ez? Bideratuta daude. Orduan, bakean bizi nahi duen herri bat da, zoriontsu izan nahi duen herri bat da, eta bueno, egia da, orain malgutasun taktiko batzuk ezartzen ari direla estatu batuekin daukaten harreman honetan estrategiak berdina izaten jarraitzen du eta txabismoa berrindartzeko nazio batasuna lortzeko zebaita orain amnistia legearekin badago hor preso egondako pertsona batzuk orain kalera atera dire, ez? Aste hauetan, azkeneko hilabetean zehar, eta ematen du berriro ere bai horrelako guarin bat moduko batzuk antolatzen hasiak direla, eta guda zibiletikan ere bai ez dut esango hurbil daudenikan, baina hori, tensioa handia dago baita gizarte mailan, orduan hortikan txabismoa eta ez txabismoa nazio batasuna da beraiek daukaten gobernuek daukan lehentasunetako bat, ez? Eta noski Maduro eta Flores etxeratzea alik eta lasterren, ez? Orduan hauek dire lehentasuna, Maduro eta Flores etxera itzultzea, estatuari eustea eta herrialdearen kolapsoa saiestea.
Pentsatzen du Jone, zuek joan zareten bezala ere, bazkenean Trumpek ahoa irekitzen duen bakoitzan nazioartean frente zori gaitzeko bat gehiago zabaltzen da, eta venezolarrak ere ari direla nazioarteko babes horren bila, eta batez ere ezagutaraztera bilatzen edo ezagutaratzezko asmoz, ez, gertatzen ari zaien hau. Eta apirilaren 23-tik 28ra Euskal Herrian izango da Albanese Montilla. Bera da, besteak beste militante komunera bat, feminismo komunalean burubelarri dabilena, eta gaur egun komunetako ministerioko ministra ordea da. Beraz, bera ezagutzeko aukera izango du nahi duen Euskal Herritar orok, ez?
Bai, hala da, Albanisekin egoteko aukera izan genuen, han egon ginenan baita, emakume izugarri boteretsu bat da, eta oraindikan ez daukagu agenda guzti zehaztua, badakigu Bilbon egongo dela, mendikan ere bai etorriko da, baina oraindikan ziur daukagun bakarra da, apirilaren 25ean Astigarragan izango dela, eta horretaz gain, apirilaren 25ean egingo dugun elkartasun keinura, jende guztia gonbidatzea ere bai gelditzen zaigu, txabismoak ez da, beraiek ere bai aipatzen dute, ez da iraultza bat puntuala nun hemengo aldeguekin konparaketa bat, ez, Pariseko komunarekin edo hemen ezagutu ditugun beste komuna batzuk izan direla izugarrizko iraultzak, baina oso denbora gutxi iraun dutenak, ez? Hau da, iraultza bat, baina denboran zehar mantentzen ari dena. Orduan, eman dezagun txabismoaren garai loriatxuenetan, ez, eta garai inspiratzaileenetan guretzako oso inspirazio iturri izan da Venezuela, eta momentu honetan, momentu hain zaio honetan, da Euskal Herritarrak Venezuelari eta Kubari begiratzeko eta elkartasuna adierazteko momentua dugu, ez? Eta hortikan beraientzako oso garrantzitsua da, eta maila internazionalean Venezuela gure agenda politikoetan egotea ezinbestekoa da. Orduan apirilaren 25ean Astigarragan egingo dugun ekitaldira bertaratzeko gonbidea egiten dugu.
Beraz, elkartasun ekitaldia edo elkartasun topaketa izango da, apirilaren 25ean, zuk esan bezala Astigarragan, pentsatzen du sareetan eta, edabideetan orokorrean gitara uxeagoa jasoko dugula datozen egunetan. Jone, nik galdetu nahi nizu nola borobiltzeko, ez? Azken batean, zuek lan politiko baten egitera joan zarete, eta zuek bezala hiru hilabetero hurbiltzen edo joaten dira Venezuelara Euskal Herritik eta mundu osotik, zuk esan bezala. Nire galdera da, zuk aipatutako pasaporte pribilegiatudunok, ez? Nola itzultzen gara, horrelako bidaia baten ostean, nola jarraitu hemen tokian tokiko lana egiten, nola deseraiki, gure pasaporteek ematen dizkiguten pribilegio hauek?
Bai, oso potentea da eta bueno, aukera duenarentzako gomendagarria iruditzen zait. Ez dugu zertan joan behar Venezuelara edo beste herrialde batzuetara ezagutzeko bertatik bertara, ba ze gertatzen ari den, ez? Handikan jende asko ere etortzen da onera, ez? Orduan, ikusi dezagun, Venezuela izan daiteke hemen Irunen bertan, ez? Ba Maliko jende pila bat daukagu, Afrikan ere bai izugarrizko iraultza bat egiten ari dira, eta ez jakina gara, ez? Baita Afrika, abia jala edo Latinoamerika bilion oraindik ez ikusgarriagoa da, ez? Ordan hurbildu daitezela pues Maliko jendearengana entzun dezatela ba zer gertatzen ari den Malin, ez? Eta hori Albanisekin egoteko aukera daukatenak hurbildu daitezela. Oso esperientzia potentea da hala ere herrialde hauetara joatea. Ikusten dudalako zelako boterea daukaten herritar xeheak, ez? Zelako boterea daukaten auzoetan. Eta horrelako alderaketa bat egiten ikusten dut hemen oso etxituta gaudela gure baliabide material hain, ia amaigabeekin, ez? Ditugun ur txorrota guztiekin, daukagun erropa guztiekin, daukagun janari guztiarekin, ez? Eta ordan, han ikusten dudana da formazio politiko oso argi bat, ikusten dudana da formazio bat historikoa oso importantea, hemen alderaketa horretan ez dudala ikusten, hemen horrelako amnesia moduko bat daukagula sentitzen dut, ikusten dut transmisio oral oso potente bat herrialde hauetan, agian hemen gehiago pantailakin gabiltza, eta pixkat entzute hau, ez, azten ari zaigu, ez, pazientzia hau entzutearena, patxadaz entzutearena hau, ez, eta hortikan ikusten dut badagoela transmisio handia, jakintzaren transmisio handia. Belaunaldiz belaunaldi ikusten dut baita han konfiantza oso handia daukatela gazteekiko, izugarria, eta horrera bai alderaketan hemendikan, onera ekartzen dut esperientzia hau edo jakintza hau, asunarketa hau, pues hemendikan ere bai, utzi dezagun esateri gure problema handiena nerabeak direla, ez, eta direlako oso patxistak eta oso eskuindarrak eta dena, eta goazen konfiatzera, goazen entzutera, goazen beraien ondoan egotera, ez. Eta auzoen boterea, ez? Ikusten dute Venezuelan oso potentea dela eta bueno, hemen ere bai badaude hainbat auzo oso ekimen komunitario interesgarriak aurrera eramaten ari direnak eta hoiek sustatzen jarraitzeko mezua ere bai ekartzen du leku hauetatik, ez? Eta batez ere ezakit itxaropena elikatzearena, ez? Osea, ezin diogu gutzi gure buruari etxipenean erortzen. Iruditzen zait baita privilegio txuri bat. Etxipenean erortzea hau, ez? Bai Venezuela minon, baita beste herrialde batzutan egoteko aukera izan dut, mugimendu iraultzaile batzuekin, eta han etxipena ez da aukera bat. Eta itxaropena elikatu egiten da. Eta mistika ere bai elikatu egiten da. Eta hau guztia onera ere bai ekartzea oso interesgarria iruditzen zait, ez? Moduren batean, aski da, pixka bat, hemen sentitzen dut daukagula horrelako anemia sozial bat, ez? Nekoa da, altxatu gaitezen, aurpegia garbitu eta jarraitu dezagun borrokan, hau bestela ez delako bera joango, gure aktibazio horik angabe orduan, hori da handikan ekarritako mezua.
Eskerrik asko Jone, eta errepikatuko dugu Albanise Montilla bera datorrela, eta agian zuk aipatutako itxaropena elikatze hori ere bere ahotik suspertu daiteke. Eskerrik asko.